Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Да Юлія Алексеева. Нашы сённяшнія тэмы.
Ці будуць дэпутаты глядзець уручэнне Нобелеўскай прэміі беларусцы?
Почему же нет, конечно. Безусловно, конечно, это важное событие для нашей страны.
Які курс долара чакае нас у наступным годзе?
Ну, я думаю, до 20 не дойдет, потому что у людей здесь тяжелая, как такая, вряд ли дойдет.
Чаму мастаку не дозволили официально стать творчим работником?
Это повинна быть профессиональная творчая деятельность. Яны повинны презентовать неде публично выники своей творчей деятельности, есть навык отповедные потребования.
Про гэта да іншае у программе Евразум тягам ближайшей годины.
10 снежня у Стокгольме проходит церемония уручения Нобелевской премии. Гоноровую узнагороду по литературе сёлета атрымала белоруска Светлана Алексеевич.
Однако державное телебачение вырашило не показывать урочистую церемонию. Керовники айчинных телеканалов заявляли, что не мают грошей, каб набывать правы на телетрансляцию со Швецией.
Але самое интересное у этой истории то, что эфир Нобелевской премии бесплатный и платить за его никому не треба.
Наши корреспонденты поразмовляли с белорусскими депутатами на передадні уручэнні прэміі Святлане Алексіевіч і даведаліся, ці плануеце наглядзець трансляцыю ў інтэрнэце.
Сябра пастаяннай камісіі па прамысловасці, паліўна-энергетычным комплексе, транспарце і сувязі Вольга Палітыка патлумачыла дэпутатам і журналістам сэнс законапраекта аб прамысловай бяспецы, але не губляецца і перад гуманітарным пытаннем.
Ознаёмілася з выступленнем Святланы ў інтэрнэце, мне вельмі спадабалася яе рэч, і менавіта я буду глядзець ў інтэрнэце. Першы наш беларускі нобелеўскі лаўрэат, пісьменнік. Пачым тут яшчэ
Упэўнівае, што будзе глядзець трансляцыю старшыня камісіі па эканамічнай палітыцы Віктар Валюшыцкі.
Почему же нет, конечно. Безусловно, конечно, это важное событие для нашей страны.
Сочыць за ўсім, што зараз адбываецца ў Стокгольме, і намесніца старшыні камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Зінаіда Мандроўская. Хоць і не падзяляе пазіцыю Светланы Алексіевіч па асобных пытаннях.
Ну, я все время смотрю за этим событием, не заўсёды згодна з той пазіцыяй, якую выказваю Алексеевич, это, мабыть, тыл умов, в яких я живу и жила, мой погляд особистый. Але, конечно, это выдатная справа, выдатная подея. Я, конечно, этому гонорусь.
Перший наместник старшини Державного военно-промыслового комитета Игорь Быков журналистов не боится, але от пытания Еврорады крыху бянтежится.
Честно говоря, как бы не знаю даже. Я в интернете почитал, послушал ее лекцию, там, что она говорит. Но вот буду смотреть, не буду смотреть, пока но не могу сказать.
Времени, да.
Потом это всегда можно посмотреть в интернете.
А вот депутат и спортсмен Вадим Девятовский широ признается. Глядеть трансляцию со Стокгольма не будет.
Ну, на самом деле, еду в округ. Вот, в округ, потому что завтра энергодиспансер обсуждаем. И вот буквально заканчивается, я еду в Новополоск.
Як специально под микрофон сегодня трапляє министр культуры Борис Светлов. И так само не может отказать про свои планы на конт прогляду церемонии узнагороджения.
Вы знаете, что я буду, наверное, смотреть, да, но еще, как бы это сказать, специально не планировал. Я вот, чтобы в открытом эфире.
У Стокгольме Светлана Алексеевич отрымливая Нобелевскую премию по литературе. Трансляцию этой церемонии показывать по белорусским телебачине не будут. Служба информации Еврорадио.
А 7 снежня Светлана Алексеевич прочитала у Стокгольме Нобелевскую лекцию. У ее письменница распорядала про свои книги, про их героев, про литературу, зачитывала записи со своего дзённика.
После этого выступа Нобелевскую лауреатку начали активно критиковать в интернете за то, что она размовляла по-русски и амаль не сгадала Беларусь.
Светлана Алексеевич отказала своим критикам, что она не собиралась робить с Нобелевской лекции некий митинг и промовляла она на той мове, якая ей ближе, як письменнице.
А про Беларусь Нобелевская лауреатка запланавала распавесці падчас уручэння прэміі. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
30 лістапада ў Парыжы адкрылася канферэнцыя, прысвечаная зменам у клімаце. За два тыдні працы ў ёй прымуць удзел больш за 40 тысяч чалавек. Гэта палітыкі, чыноўнікі, бізнэсоўцы, а таксама экалагічныя актывісты.
Беларускую дэлегацыю ўзначальвае міністр ахоўны природы и аховы навокольного осяроддзя Андрей Каухута. У ее склад так само вошли чиновники из МЗС, у тым ліку посол Беларуси у Франции Павел Латушка, а так само эксперты, юристы и навод представники неурадовых организаций.
А вот Александр Лукашенко саммит у Парижа так и не наведал. У его пресс-службе гэта патлумашили вельми просто. Маўляў, было принято такое решение.
Про то, какие проблемы вырашают удельники саммиту, доведаемся с нашего Еврофокуса.
У сераду 9 снежня на кліматычнай канферэнцыі ў Парыжы прынялі чарнавік усеагульнага кліматычнага пагаднення. Паводле яго, кожныя 5 гадоў будуць узгадняцца памеры ўзносаў у фонд дапамогі эканамічна слабым краінам. З 2020 года з яго плануюць выдзяліць 100 мільярдаў долараў бедным краінам на барацьбу з наступствамі зменаў клімату. У папярэдняй версіі пагаднення таксама прапісана, што квоты забруджвання паветра будуць пераглядацца раз у 5 гадоў. Колькі выкідаў у атмасферу паступае з беларускіх гарадоў? І наколькі мы падобныя ў гэтым на іншыя індустрыяльныя цэнтры планеты. Напрыклад, утрыманне ад дробнадысперсных часцінак PM10 у Мінску вельмі нізкае. 9 снежня яно не перавышала 29 мікраграмаў на кубаметр паветра. Для параўнання, ў паветры кітайскага горада Чунцына раніцай 10 снежня гэты паказчык быў 612, а ў Лондоне 33. Аксіду вугляроду ў беларускіх гарадах не больш за 1 мілграм на кубаметр паветра. Гэта прыкладна ўзровень выкідаў Лондона і Мадрыда. У Москве і Парыжы 10 снежня ён падымаўся да 2 мілграмаў на кубаметр паветра, у некаторых раёнах Варшавы да 7. Сталіца таксама выкідае ў паветра крыху дыаксіда серы. 9 снежня сярэднясутачны паказчык быў роўны 3,6 мілграмам на кубаметр паветра. Гэта як у Мадрыдзе. А вось у Гродні, Наваполацку і Магілёве ўтрыманне гэтага элемента было вышэй на ўзроўні турэцкіх і кітайскіх гарадоў. Кіраўніца аналітычнага аддзела маніторынга паветра Белгідрамета Багдана Казярук кажа, што ў параўнанні з азіяцкімі прамысловымі цэнтрамі населеныя пункты Беларусі суцэльны запаведнік. Але мы маем праблемныя раёны, асабліва ў прамысловых гарадах. У Гомелі назіраецца перавышэнне ўзроўню аксіда вугляроду, дыаксід азота у некаторых раёнах Магілёва і Мінска, дробнадысперсны пыл у некаторых раёнах Мінска, Гомеля і Магілёва. А пры павышаных тэмпературах амаль ва ўсіх гарадах павышаецца ўзровень фармальдэгіду.
Этот год поломал нам картину оптимистичную, такую мажорную, что наблюдалась тенденция снижения уровня загрязнения. Год уходящий был настолько неординарный и нехороший, потому что дефицит осадков и очень поломали картину в худшую сторону.
Теперь больше за все забруджуя поветра автомобильный транспорт. Его унесок по краине больше за 70%. У Минску больше за 80%. Промысловое предприемство это только 20%. Чысціня паветра шмат у чым залежыць ад умоваў надвор'я, тлумачыць Багдана Казірук. Апошнія 2 тыдні былі ападкі і моцныя ветры. Гэта моцна ачысціла паветра, таму цяпер паказчыкі меншыя, чым звычайна. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Дарэчы, падвышэнне тэмпературы, якое звязанае са зменамі клімату, можа сур'ёзна ударыць па эканоміцы краін Азіі.
Паводле даследаванняў кампаніі Verisk Maplecraft, цягам бліжэйшых 2 дзесяцігоддзяў эфектыўнасць працы ў Азіі знізіцца на 16%.
За пацяпленне павялічыцца лічба працаўнікоў, якія будуць прапускаць змены застомы, магчымыя нават смяротныя выпадкі.
Па прагнозах кампаніі, прадуктыўнасць працы ў Сінгапуры і Малайзіі знізіцца на чвэрць, а ў Інданэзіі і Філіпінах на 20%.
Сярод неазіяцкіх краінаў спякота можа ударыць па эканоміцы Іспаніі, Калумбіі ды Бразіліі.
Еўранавіны на Еўрарадыё. Германія адправіла ў Турцыю першую групу ваенных, якія будуць прымаць удзел у аперацыі супраць тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава» ў Сірыі. Пра гэта паведамляе сайт Бундэсвера. У чацвер на турэцкую авіабазу адправіліся 40 ваенных, 2 самалёты-разведчыкі «Торнадо» і самалёт-запраўшчык, піша «Еўрапейская праўда». Усяго плануецца адпраўка 6 самалётаў «Торнадо» для ўдзелу ў аперацыі супраць «Ісламскай дзяржавы». Нямецкія ваенныя далучацца да аперацыі з 1 студзеня. Паліцыя Швейцарыі абвясціла павышэнне ўзроўню пагрозы тэрарызмам у Жэневе. Гэта звязана з пераследам падазраваных у арганізацыі тэрарыстычных актаў у Парыжы 13 лістапада. Па дадзеных паліцыі такое рашэнне было прынята ў сувязі са з'яўленнем інфармацыі аб тым, што падазраваныя знаходзяцца на тэрыторыі Жэневы. Зараз праваахоўныя органы спрабуюць высветліць іх дакладнае месцазнаходжанне. Як гаворыцца ў паведамленні гарадскога дэпартамента па бяспецы, парадак на вуліцах горада забезпечваюць узмоцненыя нарады міліцыі. Ройтер са спасылкай на крыніцу ў штаб-кватэры ААН паведамляе, што ўлады Швейцарыі шукаюць у Жэневе 4 маладых людзей, якія могуць быць датычныя да парыжскіх тэрактаў. Падазраваны ў справе Эргенікона, таемнай ультранацыяналістычнай арганізацыі ў Турцыі, Махір Акар падаў заяўку аб узбуджэнні крымінальнай справы супраць расійскага прэзідэнта Уладзіміра Пуціна і намесніка абароны РФ Анатоля Антонова. Пра гэта паведамляе мясцовае турэцкае выданне. Акар лічыць, што Пуцін і Антонаў дыскрэдытавалі і абразілі прэзідэнта Турцыі Рэджэпа Таіпа Эрдагана. У пададзенай у пракуратуру Анкары заяве ён тлумачыць, што турэцкі лідар можа падвяргацца крытыцы толькі ў межах разумнага. Пры гэтым дадаў, што расійскія чыноўнікі павінны быць пакараныя за ілжывыя абвінавачванні і паклёпніцкую кампанію, распачатую ў адплату за збіты расійскі бамбавік Су-24. Эргенікон – гэта таемная ультранацыяналістычная арганізацыя ў Турцыі, сябрамі якой з'яўляюцца некаторыя высокапастаўленыя чыноўнікі ўзброеных сіл і органаў бяспекі Турцыі, абвінавачаныя ў спробе дзяржаўнага перавароту ў краіне. Улады лічаць Эргенікон тэрарыстычнай арганізацыяй. Юлія Алексеева, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Некалькі гадоў таму Еўрарадыё пазнаёмілася з жанчынай, якая просіць міласціну ў пераходзе каля нацыянальнага банка.
Любоў Усцяпірава, якая працуе каля галоўнага банку краіны, яшчэ ў 2012 годзе спрагназавала, што курс долара цягам года не перавысіць 9000 рублёў. У выніку так яно і атрымалася.
Пра тое, які курс замежнай валюты ў наступным годзе прагназуе мінская жабрашка, даведаемся з рэпартажу Машы Калеснікавай.
Гэтую маленькую шупленькую жанчыну-жабрачку распора сустракае шляна банка ў Мінску. Тры гады таму Любоў Усяпірова распавядала Еўрарадыё, што просіць тут міласціну амаль кожны дзень з 11 да 17. Цяпер выходзіць у пераход добра, калі раз на тыдзень, і тое на некалькі гадзін.
Очі доўга баліць і лежала. Сейчас вот приходзіць капеечку на лекарства сабіраць, на прапітанне, дом згарел. Тысяча очень маленькая, мільён пісёк-сёк.
За тры гады яна ўсё ж здолела сабраць документы на пенсію. Любоў Усяпірова родам з Расіі, разам з мужам паездзілі па былым СССР. Працавала і кранаўшчыцай, і санітаркай, і прыбіральшчыцай. Адукацыі, кажа, у яе няма. Прыехаўшы ў Мінск, уладкавалася на завод. Пасля таго, як у 2002 годзе памёр муж, Любоў набыла дом у Віцебскай вобласці. Аднак дом згарэў, і жанчына вярнулася ў Мінск. Праз некаторы час трапіла пад аўтамабіль, ляжала ў бальніцах, стала кульгаць. Але ў адной з мінскіх цэркваў яна сустрэла добрых людзей, якія яе прытулілі. Тулілі. Грошы на жыллё з яе не бяруць, але Любоў набывае ў дом прадукты.
Ад сілы 200, то летам было, а ўсё не вачы плохо стало.
Дзеліцца назіраннямі Любоў, трымаючы ў маленькай руцэ невялікую стопку грошай, накрытую тысячамі ды пяцісоткамі. Любоў вельмі прыязная. Ёй усяго 60, але праз хваробы, беднасць і самоту, бо яе няма ні дзяцей, ні сваякоў, яна падаецца зусім старэнькай. Сёння сядзіць ля нас банка больш за гадзіну. Людзі даюць неахвотна, а калі даюць – дробязь. Зрэдку пяцёрка якая, уздыхае жанчына. Пакуль мы размаўляем, ні возін мінак не звяртае ўвагу на жабрачку. Усе міма. Месца ў цэнтры сталіцы Любоў аблюбавала даўно. Но, кажа, добра, што самы цэнтр і прыпынак побач. Міліцыянеры тут асабліва не ганяюць, але нягледзячы на блізкасць яе працы да самага галоўнага банку краіны, разгледзець банкіраў, тым больш пазнаёміцца з імі, жабрачка не імкнецца. Маўляў, нікога адтуль не ведаю, ды сяжу спінай да дзвярэй. У кастрычніку 2012 года Еўрарадыё прапанавала жабрацы зрабіць прагноз курса долара. Тады жанчына меркавала, што долар вышэй за 9 тысяч да канца года не падымецца, так і было 8570 рублёў. І цяпер Любоў не адмаўляецца даць прагноз курса долара на наступны 2016 год.
Ну, я думаю, да 20 не дайдзёць, таму што людзі сіровыя, як не дайдзёць.
Цікава, што пра дэнамінацыю беларускага рубля і пра з'яўленне капеек жанчына пачула ўпершыню ад мяне. З'яўляецца і кажа, што старыя грошы ўсё адно лепшыя за мільёны. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
Тым часам эканамічная сітуацыя ў Беларусі апошнія месяцы істотна пагоршылася.
Толькі за лістапад золатавалютныя рэзервы нашай краіны скараціліся больш, чым на 80 мільёнаў долараў. Зараз золаты запас Беларусі складае крыху больш за 4,5 мільярды долараў у эквіваленце.
У Нацбанку кажуць, што золатавалютныя рэзервы нашай краіны зменшыліся з-за падзення кошта золата, а таксама з-за таго, што ўрад сплаціў некаторыя абавязацельствы замежным крэдыторам.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы.
10 снежня дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Зінаіда Мандроўская заявіла, што работнікі прадпрыемстваў, якія сёння працуюць на непоўны тыдзень, ужо заўтра могуць стаць беспрацоўнымі, і ім варта загадзя падрыхтавацца да такой сітуацыі.
Адмыслова для такіх людзей дэпутаты плануюць прыняць закон, які дазволіць беспрацоўным перавучыцца на новую спецыяльнасць, альбо за кошт працадаўца, альбо за грошы дзяржавы.
Тыя ж, хто не хоча перавучвацца, але таксама і не жадае плаціць падатак на дармаедства, павінны шукаць іншыя варыянты. Так людзям творчых прафесій можна, напрыклад, уступіць у творчы саюз, каб зэканоміць 3,5 мільёны рублёў.
Аднак часамі гэта бывае не так проста. Падрабязнасці ў рэпартажы Машы Калеснікавай.
Каб не ператварыцца са свабоднага мастака ў дармаеда, 25-гадовы Вячаслаў Кліменка вырашае стаць творчым работнікам. Адпаведны сертыфікат можна атрымаць пры Міністэрстве культуры, а потым 5 гадоў займацца любімай справай і не плаціць дзяржаве падатак у 20 базавых. Але ёсць некалькі умоваў, кажа першая намесніца міністра культуры Ірына Дрыга.
Гэта павінна быць прафесійная творчая дзейнасць. Яны павінны прэзентаваць недзе публічна вынікі сваёй творчай дзейнасці, ёсць нават адпаведныя патрабаванні, колькі разоў у год на працягу апошніх 3 гадоў гэтыя вынікі павінны быць прэзентаваны.
І вось Вячаслаў, эканаміст па адукацыі, але мастак па прызванні, запаўняе ўсе анкеты, збірае дакументы, рэкамендацыі, прыкладае сваю біяграфію, карціны і ідзе ў Мінкульт на паседжанне экспертнай камісіі.
Сама суть камісіі состаіць в том, што чалавек не сабірае бутылкі на вуліцы, што чалавек займаецца творчаством, у него есть работы, и он их может показать. На практике все вылилось совершенно не так. Нужно было комиссии не увидеть мои работы, а узнать, сколько у меня прошло выставок, какие я получил заслуги, какие достижения.
Першыя поспехи Вячаслава Кліменкі на мастацкай глебе былі ўзнагароджаныя прэзідэнцкай стыпендыяй па падтрымцы таленавітай моладзі. Хлопцу тады было 13 гадоў. Праз 3 гады юны мастак трапляе ў анталогію карыкатурыстаў «Беларусы смяюцца». Затым ідзе перыяд самаадукацыі і спроба сябе ў жывапісе. Цяпер мастак рыхтуе персанальную выставу, якая адкрыецца ў галерэі «Тутбай» у красавіку. Гэтае дасягненне Кліменкі не пераконваюць экспертную камісію. Малады чалавек атрымлівае праз пошту адмову ў сертыфікаце.
Все мои работы не авторские, и это именно поиск человека, поиск личности, не копирование чего-то чужого, не воровство, а созидание. Мои слова игнорировали, мне не давали и рассказать про картины. Комиссия, а их, к слову, было 15 человек, расположилась так, что половина людей сидела ко мне спиной.
Экспертную комиссию при Мінкульце складаюць прадстаўнікі творчых саюзаў Акадэміі навук ды мастацкіх ВНУ. Як сцвярджае Вячаслаў Кліменка, у камісіі ён, сын мастака, які ўсё жыццё правёў у мастацкім асяроддзі, не заўважыў ніводнага мастака. Ён не разумее, як могуць кампазітары і пісьменнікі з камісіі, якія наўрад ці добра разбіраюцца ў жывапісі, ацэньваць яго творы. Што ж стала прычынай адмовы ў статусе творчага работніка? Адсутнасць узнагарод і выставаў ці прафесійнай адукацыі?
Адукацыя важная, но не заўсёды. У нас і ў саюзе ёсць людзі, правда, іх адзінкі, якія не мелі адукацыі прафесійнай, але даказалі, што яны мастакі.
Кажа старшыня Саюза беларускіх мастакоў, член экспертнай камісіі Рыгор Сітніца. Па словах Сітніцы, часам у экспертнай камісіі ўзнікаюць дыскусіі. Напрыклад, прафесійнаму мастаку бывае цяжка патлумачыць пісьменніку ці кампазітару розніцу паміж сапраўдным мастацтвам і высококласным рамесніцтвам. Дарэчы, працам Вячаслава Кліменкі, якія даслалі ў Саюз мастакоў з Мінкульта, Сітніца даў станоўчую характарыстыку, а адсутнічаў на паседжанні мастак таму, што быў у адпачынку.
Працэнтаў 80-85 даём такія сертыфікаты. Толькі незначная колькасць альбо прапануем праз год, альбо некаторым, калі ўжо зусім нешта жахлівае, адмаўляем.
Распавядае Еўрарадыё прадстаўнік экспертнай камісіі, намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Георгій Марчук. Вячаслаў Кліменка праз год зноў прыйдзе ў Мінкульт. На рахунку мастака будзе персанальная выстава і заплачаны падатак на дармаедства. Маша Калеснікава, Еўрарадыё.
А вось у Еўропе людзі, якія не маюць афіцыйнай працы, могуць зрабіць страхоўку па беспрацоўі.
Сутнасць гэтага дакумента ў тым, што калі працаўніка звальняюць па ініцыятыве працадаўцы, страхавая кампанія будзе выплачваць яму грошы цягам 6 месяцаў.
На працягу першых 100 дзён выплаты складуць палову ад месячнага заробку, а затым зменшацца да 40% ад ранейшай зарплаты.
А мы вырашылі запытацца мінакоў на вуліцы, каго яны лічаць дармаедамі.
Вам слова!
Вам слово.
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 кого у Беларуси можно лечить дармоедом.
Бомжи и алкоголики. Да, у людей есть руки-ноги, почему бы не работать?
Ну, я считаю, что сейчас вот плохая экономическая ситуация в стране. Допустим, в строительстве идут очень много увольнений. Найти работу невозможно в ближайшей перспективе, если не улучшится экономическая ситуация. Поэтому люди, которые находятся в поисках работы, вот, состоят и им не могут предоставить по специальности, то они никак не могут быть тунеядцами. Тем более, работая, допустим, долгое время, все платят фонд соцзащиты денежки. Государство должно определенный период позаботиться о гражданах, которые в свое время правильно исполняли свои обязанности перед государством.
А кто у нас все-таки тунеядец?
Вот это я не сказать не могу. Я таких не знаю. Даже помнится мне в советские времена, даже если женщина не работала, вот, была домохозяйкой, то потом она получала очень небольшую, там, 40 рублей пенсию. Mm-hmm. Поэтому домохозяйки, которые воспитывают детей, занимаются домашним хозяйством, это никак не могут быть.
Тунеядцы, кто не работает, тунеядцы. Но есть хотят все при этом. Тунеядец, ну, такое понятие широкое. Не, женщины — это трудяги, труженицы. Им вообще надо их вообще всех освободить от работы. А пускай дома сидят красивые, там вообще ждут. Но. Мужику надо зарплату дать такую, чтобы он содержал. А мужик должен пахать.
Я ведаю, кто не может сдаваться тунеядцам. Наприклад, мать, якая виховує свого дитинка, тунеядцем. Блін, тяжке питання. Я не розважав над цим питанням раніше.
Що тих, хто не працює вже більше року, которые занимаются поиском работы, но у них не получается, например, на протяжении года. Mm-hmm. Ну, то есть это уже говорит о человеке о том, что он не просто не может найти работу, а то, что он, может, даже не хочет ее искать.
Тунеядцам?
Да.
Ну, кто не работает, да.
Я, наверное, отношусь к тунеядцам, потому что, да, официально не устроена в данный момент. Нет, ну, вообще, как тунеядцы, это люди, которые не работают осознанно, хотя могли бы приносить пользу себе, семье или государству. Ну, вот так вот. То есть, как бы морально я не отношу себя к тунеядцам, а фактически, наверное, буду относиться.
Это были ваши слова.
На Еврорадио новини спорту. Батэ згуляў нічыю з італьянскай Ромай 0-0 у апошнім матчы групавой стадыі Лігі чэмпіёнаў і ў выніку пакідае еўракубкавыя турніры. Барысаўчане выглядалі ў Рыме даволі годна і гулялі на роўных з сусветным грандам. У сярэдзіне другога тайма Батэ мог забіваць. Выдатны момант быў Гардзійчука. Міхаіл прабіваў, здавалася б, ужо ў пустыя вароты, але мяч падскочыў і варатар рымлян здолеў яго адбіць. Затым шанс меў капітан Батэ, але Стасевіч прабіў свайго ж Гардзійчука. У паралельным матчы Баер на сваім полі таксама згуляў нічыю з Барселонай 1-1. Таким чином Барса и Рома протягнут боротьбу в плей-офф Лиги чемпионов, Байер отправляется в Лигу Европы. Батеж займает последнее место в группе и на мажорной ноте развитывается с еврокубковыми турнирами в этом сезоне. Вызначились так само и остальные удельники плей-офф Лиги чемпионов. Окромя Барселоны и Ромы у топ-16 трапили Реал, ПСЖ, Челси, Бавария, Киевская Динамо, Арсенал, Гент, Зенит, Вольфсбург, ПСВ, Атлетика, Бенфика, Манчестер Сити и Ювентус. У сёлетняй лізе чэмпіёнаў Батэ зарабіў больш за 17 мільёнаў еўра. Нічыя з Ромай прынесла ў скарбонку барысаўчан 500 тысяч еўра. Раней беларускі клуб зарабіў за выхад у групавы этап, перамогу над Ромай у Барысаве і хатнюю нічыю з Байерам 16 мільёнаў 700 тысяч еўра. Такім чынам, у суме Батэ атрымала ад УЕФА 17 мільёнаў 200 тысяч еўра. Хоккеисты Минского «Динамо» проиграли ЦСКА в черговом матче континентальной хоккейной лиги. 9 снежня «Зубры» на своей пляцовце соступили лидеру заходней конференции с ликом 1-3. Означу, что первую шайбу у ворота «Динамовцев» на другой хвилине забил белорусский американец Джефф Плат, який дагэтуль не вызначался 11 гульняў запар. И он же повялишил разрыв на 36-й хвилине, оформивши дубль. Одиную шайбу у «Динамовцев» под конец гульни забил Джонатан Чичу. Гэты матч был апошнім у хатней серии для «Динамо» в этом годе. Уже 11 снежня «Зубры» згуляюць у Чарапаўцы з мясцовай Сіверсталлю. Затым іх чакаюць гульні з рыжскім «Динамо», Слованам і Мядзвежчыкам. З вами быў Віталь Зблюк. Заставайцеся на Еврорадио.
У програмі «Єврозум» надійшов час музичних новин. У гурту «Босе сонце» презентує новий альбом «Unplugged 2», а видання «Forbes» опублікувало рейтинг музикою з самими високими заробками. Про це та інше у рубриці «Шоу-біз».
Вітаю! У ефірі новини «Шоу-бізу» і я, Маша Колєснікова. Гурт «Босе сонце» у дуетному форматі Олесь Кодзайцев і Олександр Ясінський презентує свій новий альбом «Unplugged 2». У його основу лег запис живого концерту на студії «Еверест» у Мінську. По словах музиків, реліз з'являється своєособливим протягом попереднього альбома гурта «Отпусі», який отримав добрі відгуки з боку білоруських музичних критиків і журналістів. Гэтыя альбомы розныя по гуку і по масштабі, але досить подобные по настрої, каже лідер гурта Олесь Кодзайцев. Ми нібито зробили протяг попереднього релізу, але змінили концепцію з оркестровой на максимально камерную, записавши цілий диск дуетом. Кружелка складається з 11 треков, більшість з яких абсолютно новий матеріал гурта «Босе сонце». У трек-ліст трапили так само і дві пісні з попереднього альбому, а ще кавер-версія пісні «Ісландська пост» рок-гурта «Сігур Рос». Прогметалісти Dream Theater виклали у сеті сінгл зі своєї будучої рок-опери The Astonishing. У інтерв'ю для Rolling Stone гітарист гурта Джон Петруші розповів про концепцію релізу. Ідея свободної концепції, яка могла б мати кілька відвольних тлумачень, у мене зовсім не цікавить. Це не просто концептуальний альбом, а повновартісна історія. Для цього потрібен сюжет, локації, персонажі і карти. Як великий прихильник наукової фантастики і фентезі, я добре уявляю, чого хочу домогтися. Я по-справжньому опускав у гэты свет кожны дзень, працаваў над ім, нешта перарабляў да таго часу, пакуль не атрымалася нешта годнае. Каманда стварыла веб-старонку рок-оперы, дзе намаляваныя галоўныя героі і фрагменты карты фантастычнага свету. Падрабязнасці сюжэту пакуль трымаюцца ў таямніцы. У працы над альбомам прыняў удзел кампазітар і дырыжор Дэвід Кэмпбел, бацька іншага вядомага музыкі Бека. Раней ён супрацоўнічаў з Полом Маккартні, Мьюз, Раш і іншымі музыкамі, а таксама пісаў музыку для многіх фільмаў і брадвеяўскіх мюзіклаў. Видання Forbes опублікувало свій регулярний рейтинг музиків з самими високими заробками. Сьогодні на вершиню ракети узлетіла Кеті Перри, у той час як доктор Дрена, наадворот, не просто сошел з першого рядка, а навіть не увійшов у першу двадцятку. Таким чином Кеті Перри піднялася на 17 позицій, її сукупні капітали оцінені у $135 мільйонів. На другому місці One Direction, вони заробили $130 мільйонів, на третьому – навальниця кантри Гарт Брукс. Лідер минулого года доктор Дре спікіровав на 28-е місце. Коли у минулому годі продюсер видатно нажився на продажі бренда Beats корпорації Apple, то сьогодні його доход був куди більш сіплим – усього 33 мільйони. У першу десятку самих багатих музиків так само потрапили Taylor Swift, The Eagles, Justin Timberlake, Lady Gaga і інші. Гэта було той, чим живі шоу-бізнес-світ. Заставайтеся з Єврорадіо.
24 снежня гурт НРМ выступить у клубе «Граффити» с акустичным концертом. А Тузин ФМ обвестил номинантов на музычную премию «Герою году». Подробности у нашей афиши.
Афиша.
Витаю при микрофоне Юлия Алексеева за афишей от Еврорадио. Обвешчаны шорт-ліст музычнай прэміі «Героя году 2015». Па 7 прэтэндэнтаў увайшлі ў номінацыі «Адкрыццё году» і «Героя году» музычнай прэміі ад парталу «Тузім.фм». Імёны пераможцаў будуць абвешчаныя на вялікім канцэрце 12 снежня ў клубе «Пляцоўка Хол». Яны ж запрошаныя на канцэрт. У гэты вечар зайграюць «Паулін», «Золкі Бэнд», а таксама намінанты на «Героя году», «Релікт» і «Наві». Арганізатары папярэджваюць, што магчымыя сюрпрызы.
Я живу, и покуль земля смеется и плачет, я не могу назвать это иначе.
Это значит, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу, я живу.
Живая презентация альбома Винсента Вір отбудется 16 снежня у клубе «Пляцовка Холл». 25 листопада хип-хоп-артист Винсент представил на Турбай песню «Живы» и клип на «Яе». Трек увойдет у новый альбом артиста под назвой «Вір», який был презентован у интернете. Снежня у Витебском чердашку гурт «Разбитое сердцем пацана» презентуя новый альбом «Посредством средств». Такое нельзя пропустить. Каляды з НРМ 24 снежня у паб-клубе «Графіті» гурт НРМ заіграє калядний акустичний концерт. Традиційно ён пройде як сімейна імпреза, на яку запрошені самі близькі гості. Двадцать пятого снежня у клубе «Репаблік» отбудется штогодовое шоу «Калядный фест». Сёлета заиграют «Старый Ольца», «Палац», «Иртролвалд», «Зніж» и другие гурты. Так само усім, кто придет в святочном костюме, подарунки от организаторов. Так само не обойдется на концерте без конкурсов да інших сюрпризов.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Юлія Алексеева. Пачуемся.